Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, хаммезге дә хәерле иртә, сәламәтлек теләп, Татарстан дәүләт радиосы программасын тарихыбызга багышланган язма белән дәвам иттерәбез. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Бүген без үткән тарихыбыз турында сөйләшәбез. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Мухтарым кардашлар, быел республикабызда фән техника үсеше елы билгеләп үтелә. Шулай ук быел Болгар тарихи архитектура музей тыюлыгына нигез салынуга 55 ел. Шул уңайдан бераз гына тарихка күз салу максатыннан бүген без студиябызгә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, тарих фәннәре докторы, Татарстанның атказган фән эшлеклесе, фән һәм техник өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Фаяз Шәрип улы Хуҗаны чакырдык. Хәерле иртә.
Исәнмесез?
Фаяз әфәнде, әлбәттә без нигездә халкыбызга бүгенге тормыш, авыл хуҗалыгы, сәнәгать өлкәсендә казанышларыбыз турында мәгълүматлар җиткерергә тырышабыз. Ә бит тарихка күз салсаң, безнең Татарстан тарихы, татар халкының тарихы бик тирәннәргә китә. Менә сез инде 150-дән артык фәнни һәм фәнни-популяр хезмәт авторы, 30-дан артык китап һәм монография авторы буларак бераз гына тарихка күз салсагыз. Болгар тарихи архитектура музей тәүлігіна неге сануға 55 ел. Һәм инде Татарстанға келген бүтін халық дебетерге тарих білен қызықсынышылар ұл яқларға барырға тұрша. Мен шул үлкеден башласақ.
Әйе, әтерге керек татарлар ғына түгіл бүтін дүниада білерлер Болғарына. Не үшін? Шынки анда шул шырлардан 13-нче гасырның 2-нче яртысы 14-нче гасырлардан бирле сакланып калган архитектура истерикләре бар. Менә ул шул ягы белән алдырта. Башка археологик һәйкәлләрдә мин күз алдымда тотам менә монголларга кадәр яшәгән бирәрне, анда бит бөтен байлык җир астында. Халыкка күрсәтер нәрсә юк. Болгарда күп архитектура истәлекләре сакланып калган. Аннан соң тагын бер шәһәр бар, Алабуга. Анда 12-нче гасырда төзелгән башня сакланып калган. Соңыннан археологик казучылар үткәргәннән соң билгеле булды, бу башня мәчетнең бер манарасы икән. Һәм ул оборона сыйфатында да кулланылган инде. 1969-нче ел Болгар музет юлыга уйыштырылган ел инде. Мин бу елны бик яхшы хәтерлим. Ни өчен дигәндә, мин беренче тапкыр беренче курсны бетергәннән соң билергә бардым экспедициягә. Күрнекле археолог Африт Хасанович Харьков җитәкчелегендә казучылар башланып китте. Һәм Африт Хасанович безне алып барды Болгарга экскурсияга. Һәм мин анда таныштым, безнең татар археологиясе өчен бик зур шәхес Алексей Петрович Смирнов белән. Мәскәү профессоры Алексей Петрович Смирнов. Ул Болгарда казу эшләрен башлап җибәрде 1938 елда. Аңа текле казыган иде 1933-37 елларда Сувар шәһәрлеген. Беренче тапкыр ул Татарстан җирендә менә шул 33-нче елда аяк басты. Сувар шәһәрен казыды һәм игътибарын юнәлтте 38-нче елдан башлап Болгарга. 38-нче елдан башлап ул 1974-нче елда үлде һәм үлгәнчегә тикле гомумән шушы Болгар экспедициясе белән җитәкчелек итте. Хәзер алып карыйк Болгар тыюлыгы уйыштырылган вакытка тикле Болгар нинди хәлдә иде. Менә шул ярым җимерек һәйкәлләр, ак пулат, кара пулат, кызыл пулат, кеше манара, әлбәттә Җәмигъ мәчетнең изләре алар сакланган иде.
Алар ничек сакланган дип әйтергә кирәк әле.
Ул шок катмалы. Аларның саклануы анда бит Болгар авылы иде. Ул бит менә соңгы елларда гына бөтенләй бетте әле. Андагы йортларны бетерделәр. Хәзерге Болгар шәһәренә күчерделәр. Авыл уртасында менә шушы археологик истәлекләр сакланган. Бик каты җимерелгән алар. Менә бу авылда бит башыча рус халкы яши. Аларның мөнәсәбәте бу Болгар истәлекләренә әйтергә кирәк. Шулай гына алар өчен ул изге нәрсә түгел. Кызганычка каршы. Әмма ләкин рәхмәт әйтергә кирәк, алар әле бөтенләй җимерелеп бетмәгән иде. Менә Алексей Петрович Смирнов белән танышкан елны 1969 елда. Менә шушы истәлекләр бөтенсе әле җимер хәлдә иде. Һәм шул елда музейтеолог барлыкка килде. Аның беренче директоры Җәмил Габдрахим улы Мөхәммәтшин. Җәмил Мөхәммәтшин ул безнең Болгар тарихы өчен, гомумән Татарстан тарихы өчен бик күренекле шәхес. Шакатмалы нәрсә. 1969 елда Җәмил, мин аңа нишләтеп менә Җәмил генә дип әйтәм. Җәмил дус ул минем, әйме. Җәмил Мөхәммәтшин Казан дәүләт педагогика институтын бетерде. Институтны бетергән елны аны шушы музей тыйлыкның директоры итеп куйдылар. Шул вакытта ук аның нинди кеше икәнлеген белгәннәрдер инде дип уйлыйм. Хәтта аны безнең профессор Альфред Хасанович та белә иде. Шуның тәкъдиме белән, шуның рекомендациясе нигезендә аны куйдылар яңа гына оештырылган музей-заповедник директоры итеп 1969 елда. Нинди байлыкны алды үз өстенә. Шул тикле күп иде проблемалар, хәл ителмәгән проблемалар. Һәм аларның беренчесе, әлбәттә, шушы көнгә тикле шул дәрәҗәдә сакланган архитектура истәлекләрен җимертмәскә, яңадан дәвам итергә аның саклануы. Эшләрен инде әлбәттә югарыдан мәдәният министрлыгыннан килеп төшә план да, шушы территорияга экскурсантлар килергә тиеш, туристлар килергә тиеш. Туристларга күрсәтергә кирәк, сөйләргә кирәк Болгар тарихын. Күпме хуҗалык эшләре. Һәм бөтенсен яш кенә егет ул вакытта менә шушы эшләрнең бөтенсен бер сулыш белән, димәсәң, башкарып чыга алды. Шок катмалы шәхес булды ул безнең өчен. Аңа бик рәхмәтле булырга тиеш. Хәзер археологик казу эшләре турында. Археологик казу эшләренең юнәлеше бераз үзгәрде. Элек бар тик фән өчен казу булса, хәзер Җәмил Мөхәммәтшин икенче максат куйды. Болгарны халыкка күрсәтергә кирәк. Аның өчен Болгарга туристлар, экскурсантлар төркеме агылырга тиеш. Аның өчен менә шушы сакланып калган архитектура истәлекләрен, ягъни Кара Пулатны, Җәмик мәчетен, Кеше манараны казырга кирәк. Алар нинди объект? Алар кашан төзелгәннәр? Андый казучылары мәгълүматлы булганы юк иде. Әмма ләкин шул мәсьәләләрне хәл итү өчен Болгар экспедициясын бераз ирләндерергә, тулландырырга кирәк. Аның өчен экспедицияга бит бер айга, ике айга эшләргә килә. Яшьләр, студентлар, аларга яшәү урыны кирәк. Аларны ашатырга кирәк. Менә бөтен шушы эшләрне ул хәл итәргә тиеш. Яхшы гына археологик база булдырырга кирәк. Һәм шул ук вакытта туристлар да килә. Бер көнгә генә түгел, Болгар зур кунукта китәргә тели кайберләре. Монда килгән кешеләрнең, туристларның, экскурсантларның бер өлеше. Алар өчен туристлар базасы оештырырга кирәк. Менә шулай итеп, бер яктан фән, икенче яктан менә бу эшләр инде администрация эшләре, хуҗалык эшләре Җәмилнең бөтен вакытын алды. Менә мин менә ачыктан ачык әйтәм, мин аңа шаккатта, мин аңлап та җиткермим ул егетне. Ул үзе фән белән шөгыльләнә башлады бит. Уйлап карагыз. Беренчедән ул археолог. Икенчедән ул эпиграфист. Чөнки Болгар шәһәр территориясында йөзләгән эпиграфик истәлекләр сакланып калган. Ягъни кабер ташлары сакланып калган. Аларның бөтенсен өйрәнергә кирәк, аларның бөтенсен укырга кирәк. Уку өчен аз гына булса да син гарәп телендә белергә тиеш. Аның башка төрле үзенчәлекләре дә бар. Бу 14-нче гасырда язылган ташлар бит. Ул бик авыр хезмәткә алынды. Бу беренчедән, менә шушы ул эпиграфист икенче төрле әйткәндә, 14-нче гасырларда куелган кабер ташларының язмаларын уку буенча зур белгечкә әйләнеп китте ул. Һәм шуның буенча ул кандидатлык диссертациясы да яклады. Һәм икенче юнәлешедә барамын. Ул нумизмат. Чөнки Болгарда 10-нчы гасырда акчалар сугыла башлый. Ибн Татлан чырында иң беренче Болгар акчалары 902-908 елларда Ибн Татлан килгәнче ятикле сугылган. Алмыш хан чырында. Аннан соң 11-12 гасырларда акча сугылмый. Һәм Алтын Урда дәүләте составына эләккәч безнең Идел Болгарстаны яңадан иң беренче Алтын Урда ханнарының акчалары Болгарда сугыла башлый. Менә шушы акчалар алар бик күп. Һәм алар бик начар өйрәнелгән иде. 70-80 елларда, әгәр дә син Болгарга барсаң, бигрәк тә яңгырдан соң юл буйлап барасың һәм ялтырап ята акчалар. Ярты сәгать эчендә бер уч акча җыярга мөмкин иде. Гомумән бик бай дәүләт булган, акчасы булган һәм алар шул кадәр күп сакланып калганнар. Менә шушы акчаларны өйрәнә башлады.
Ләкин ул бүгенге кеше өчен, бу эш белән шөгыльләнмәгән кеше өчен аның бәясе юк.
Ой, әлбәттә шулай. Быел безнең тарих археология институтына 10 ел, кечкенә генә юбилей. Шушы юбилейга мин библиографик хезмәт әзерлим. Ягъни 18-нче гасырлардан башлап бүгенге көнгә тикле гомумән Татарстан археологиясе буенча нинди хезмәтләр чыккан, шуларның исемлеге. Мин шаккатам Җәмилнең, Җәмил Мөхәммәтшинның хезмәтләренең күплегенә. Йөзләгән мәкалә, аларның һәрберсендә яңа ачыш, ул яңалык, ул кабатланмый. Бер әйтелгән фикерне икенче хезмәтендә аның күпме китаплары басылып чыкты. Шул тикле хезмәт күрсәткән кеше буларак, ул безнең археология институтының өлкән фәнни хезмәткәре дә. Аллаһка шөкер, ул һаман да эшли. Чөнки эшләргә өйрәнгән. 69-нчы елдан башлап уйлагыз. Ничә бер 30 еллап шушы эшнең башында торды. Болгар тарих архитектура музей тыюлыгы директоры буларак. Хәзер яңа эшер башланды, әлбәттә. Беренчедән Ментимир Шарипович Шаймиев башлангычында фонд барлыкка килде, яңарыш фонды. 2010-2015 елларда бик киң казу эшләре алып барылды шушы Болгар территориясендә. Әмма ул казу эшләре нигезләнде нәкъ менә Җәмил Мөхәммәтшин заманында үткәрелгән археологик күзәтүләргә. Без инде Болгар шәһәренең нинди һәйкәл икәнен белә идек. Әмма барыбер нигезе салынган иде ана шул 1969 елдан башланып киткән археологик казушларында, археологик тикшерүләрдә. Җәмилнең төп максаты заманында шушы архитектура корымаларын сакланып калу, аларны археологик яктан өйрәнү һәм саклау, халыкка җиткерү. Яңа ашырда икенче ректорлы шушы элекеге казанышларга нигезләнеп, аларны хәзер нишектер менә кешегә күрсәтерлек дәрәҗәдә җиткерү, туристлар өчен әзерләү, реставрация, консервация эшләре үткәрү һәм элекеге хезмәтләрен дәвам иттереп, яңа архитектура истәлекләрен табу. Яңа мунчалар, яңа төрбәләр бөтенесе хәзер юнәлгән эшләрнең туристлар өчен. Фән һәм менә шушы туризм бергә әверелеп бара. Хәзер бигрәк тә игътибар итәләр шуңа. Ә ул нәрсә генеге салынган Мөхәммәтшин шырында 70-90 елларда. Эшләр әле күп. Эшләр күп. Җәмил Мөхәммәтшин бер вакытта китмәде ул. Директорлыктан туктагач та ул фәнни хезмәткәр булып эшләде, үзенең эшен дәвам иттерде һәм үзенең төп игътибарын юнәлтте әлбәттә. Моңа тикле эшләнгән эшләрнең нәтиҗәләрен халыкка җиткерү өлкәсендә. Беренчедән, фәнни популяр хезмәтләр чыгарырга кирәк иде. Болгар эпиграфикасы буенча уланы эшләде. бик яхшы эпиграфист бар, Фарид Хакимжанов. Алар дуслар, менә шул халыкка яраклаштырып димәсәң, гади халык аңлашырлык итеп фәнни популяр хезмәтләр чыгардылар Болгар буенча. Юл күрсәткеч һәм башка төрле хезмәтләр. Аларны халык белә, алар киң таралган.
Быел 55 еллыгы булгач, сез бу мәсьәләгә бик тәфсилләп тукталдыгыз инде. Юбилей елында 55 еллыгы чорында тагы ниндирәк эшләр күз атыла монда?
Безнең башка юбилейларда күп беләсезме? Быел шулай килеп чыкты. Болгар тыюлыгына, музейына 55 ел. Икенчедән, безнең археология институтына 10 ел. Өченчедән, безнең бик күренекле галимебез Альфред Хасанович Халиковка 95 ел. Аннан соң безнең атаклы археолог, шулай ук Болгар чыры белән шөгыльләнде гомер буе Евгений Петрович Казаковка 90 яш аңа. Ул исән сау, ул китаплар чыгара, ул пенсияда түгел, һаман эшли. Күрәсезме, күпме юбилей быел. Менә шуларның бөтенесен берләштереп, без әлбәттә Болгарның үзендә зур конференция үткәрәчәкбез. Була китаплар. Китаплар дигәннән шундый серия бар безнең. 6-7 том чыкты инде, әйме. Ул 80-нче елларның ахырында башланган иде. Город Болгар. Һәр китап, һәр том аерым өлешкә багышланган. Архитектура исәлекләренә, аның болгар һөнәрчеләренә багышланган. Болгар да бик күп теге сәнгать әсәрләре табылган бит. Аннан соң сәүдәгәрләр булган, әмма һәр берсенә аерым том чыкты. Менә шул томнарны дәвам итәргә кирәк безгә. Шушы юбилей уңае белән менә без ул нәрсәләргә игътибар итәчәкбез. Һәр хәлдә мөмкин булган саен радиодан да, телевизордан да чыгышлар ясап, Болгарны яңадан күтәрү турында уйлыйбыз. Болгарны болай да беләләр, әмма барыбер юбилей елында әлбәттә икенчерәк төрле туристлар да күбрәк булырга тиеш.
Һәм рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңнехановның фәнни техник елы дип игълан итүе дә юкка гына түгелдер быел.
Әлбәттә, менә шушы безнең әйтергә кирәк бик нык тырыштылар Ментимир Шарипович, Шаймиев, Рөстәм Нургалиевич. Болгарны халыкара күләмдә таныту турында. Болгар бит Казаннан соң икенче һәйкәл, бөтен дөнья ЮНЕСКО, бөтен дөнья күләмендә танылган тарихи истәлекләр исемлегенә кертелде. Ул шулкадәр зур нәрсә. Безнең археологларның да, тарихчыларның да, эпиграфистларның да, нумизматларның да, экскурсия, туризм өлкәсендә эшләүчеләрнең дә зур хезмәт нәтиҗәсе бу. Һәм шушы вакыйгадан соң инде, әмма Болгар бит бөтен туристлар тарафыннан иң күп карала торган, халык күп йөри торган исәлеккә, һәйкәлгә әйләнеп китте.
Бу һәйкәл ул Болгар тарихи архитектура музей тәүлеге булган өчен генә дә түгелдер, чөнки безнең ата-бабаларыбыз яшәү урынын элегектән сайлый белгәннәр бит. Әгәр дә шушы Болгар җиренә барып чыксаң, ул табигатьнең гүзәл урынында, Идел ярында, урманнар арасында шулай урнашкан бит.
Болгарны без бик яхшы беләбез. Археолог яктан яхшы өйрәнелгән. Чөнки сез әйткәнчә, аның урыны бик уңайлы археологларга бару өчен дә. Элек Казаннан Болгарга пароходыда йөри иде, мичкеларыда йөри иде, соңгы вакытларда тикле әйме хәзер аны яңадан торгызырга кирәк, ул елга юлын әйтергә кирәк. Аннан соң автобуслар белән килүдә артык авыр түгел әйме. Болгарга игътибар зуррак булды биләргә караганда. Биләр дә менә дигән археологик һәйкәл. Читтәрәк ул уңайсыз анда бару өчен.
Урнашкан урыны бик уңайлы түгел.
Әйе, урнашкан урыны уңайлы түгел. Анда бит әле соңгы вакытта гына асфальт юл барлыкка килде, аның юл да юк иде. Әйме, мәсәлән, без эшли башлаганда 70-80-нче елларга кадәр анда юллар бик начар иде. Шуңа күрә биләр читтәрәк калды. Һәм Аллага шөкер, бик әйбәт менә Болгарның шулай күтәрелүе. Болгарның күтәрелүе бит ул Болгар халкы өчен генә түгел, безнең өчен, татар халкы өчен бик әйбәт нәрсә. Безне Болгар аша дөнья біле.
Фаяз әфенді мен әсіз шушы Бұлғар турында бик яратып, тәфсилләп, сәғәтләр буе сөйлей аласыз, чөнки сезнең докторлык диссертациясы да шушы темага багышланган бит.
Әлбәттә, әйе.
Сүз уңаенда без тыңлаучыларыбызга әйтеп үтик, безнең Татарстан җирендә Бұлғар кебек игътибарга лаек урыннар, ягъни ЮНЕСКО исемлегенә кертелгән 4 объект бар, шулай бит.
Әйе.
Без бүгенге тапшыруда аларында телгә алып үтик, менә мәсәлән Bulgar Teyulluğu 2014 yılında kırtılgın. Şulay bit.
Aya. 21. Kazan.
Kazan kırmızı. Annan Bulgar şehri arkeologi. Annan sen Ziya, yani Siyaga utrağında abiyet.
Müne bilesim Ziya digende, kabirarlar, Tatarlar artık anlap jitmedi başta. Eyme. Nese kerek indi Urus şehri bit, bizim Kazanlı, Ivan Grozny, Alhan Şırda tüzülgen krepiş formasında eyme. Мин бер вакытта да олай уйламадым. Җыя бүтәндәй биткән бер авыл формасында иде инде. Менә бит мин Тимир Шәриповичның алдан күрешәндеге дип әйтимме? Ул бит шул башлангычның башында торды, инициатор булды, казучылар үткәрегә. Һәм менә дигән яхшы уңышларга ирешелде инде монда. Беренчедән ул барытык Сиягын әйтәм, Сверск. Балтик урыслар белән Иван Грозный белән генә бәйләнгән шәһәр крепость булып чыкмады. Чөнки Иван Грозныйга тикле югарылар яшәгән, монголлар шырына тикле, монголлар шырында, Казан ханы шырында да Татарский Слобода дигән бер районы бар аны Сиярскийның. Әйме, менә анда бит бик борынгы Болгар, татар әйберләре табылды. Ягы тирәсендә дә хәтта 10-нчы гасыр акчалары табылды анда. Читтән килгән акчалар табылды. Алар бөтенесе бер шылбырда әйтергә кирәк. Казан үз урынында, Болгар үз урынында, Сияга, Сиярск үз урынында.
Әдәттән 4-нчесе?
4-нчесе обсерватория, күптән түлегенә ул шулай ук кабул ителде ЮНЕСКО исемлегенә инде. Әйме, анда безнең археологларның шулай ук өлеше булды. Киләчәктә нәрсә? Безнең Татарстан, Аллага шөкер, бик бай андый археологик истәлекләргә. Шул ук Митимир Шәйбичнең бик зур теләге бар иде, ничек булып чыгару, билләрне үткәтергә кирәк хәзер. Билләр дөньяның иң зур шәһәрләреннән исәпләнгән бит ул урта гасырлар чорында. Аннан соң күңелемне тырнап тора болгарчы археолог буларак инде әйттем бит, Алексей Петрович Смирнов, Москва археологы профессор, үзенең эшчәнлеген Татарстанда Сувардан башлый. 1933-37 елларда Суварда казый ул. Аннан соң 74-75 елларда бик кечкенә генә раскоп булып ала анда Тамаксана Хлебникова Смирновның шәкерте. Аннан соң 90-нчы еллар башында мин үземнең коллегалар белән бераз казыган идем. Шуннан бетте. Сувар һаман өйрәнелмәгән. Сувар бит ул язма чыганакларда телгә алына 10-нчы гасырда зур шәһәр формасында, аның уртасында зур җәмигъ мәсҗид, анда мөселманнар яшәй. Менә шушындый исәлекләр сакланып калган. Аннан соң да Сувар заманында бит акчада суктырган, Сувар акчалары бар. Һәм шушы шәһәр Болгардан 70 шакрым ераклыкта гына һаман тикшерелмәгән шәһәр, тикшерелмәгән җир формасында. Аны тикшерә башларга кирәк. Анда искиткеч кызык ачышлар көтә безне әле.
Ел башландыгына без булар хакында киләчәктә сөйләрбез. Шулай да сезнең кебек тарихчы бүген студиядә булудан файдаланып, тагын бер сорауга җавап иштәсе килә иде. Мәсәлән, безнең ханнар Мөхәммәт һәм Мөхәммәт Әмин мавзолей дип әйтерлек. Ул ачылып бетмәгән минемчә, анда бит инде 6 ханның каберлекләре дип әйтергә буламы инде. Менә тарихчылар ничек аңлата? Менә ул мәсьәлә ни хәлдә?
Менә кайбер шакта археологларны яманлап та куялар, әйме, бигрәк тә Казан Кремль кында казучылар барында, Альфред Хасан чорында да бу 70-нче еллар, әйме, мин казыган чорында да, бу инде 90-нче еллар, 2000-нче елларның башы. Менә һаман куалар безне. Сез безгә камашаулыйсыз. Казан Кремлен реставрацияларга кирәк, ремонтларга кирәк биналарны формасында. Менә бит бу истәлек, ягъни ханнар төрбәсе, ул ишраклы рәвештә ачылган нәрсә. Аны җимереп маташалар иде. Бульдозерлар килеп, аны җимереп маташа. Һәм Африт Хасач Халиков килеп түзүчүлөр менен сүйлөшүп, аны токтота. Каршы келүүчүлөр көп болгон нерсеге инде археологтор хаман келип тыгылган формасында мына биз ушул урунда башта Альфред Хасанович козыды 1977-1977 жылда һәм 2004-2005 елларда Альфред Хасанович козыучыларын биз дәвам иттердик һәм менә дигән объект килеп чыкты. Хәзер туристлар беренче чиратта менә шушы объектны карарга юнәлә. Һәм икенчесе инде менә президент резиденциясының ишендә ишек алдында шулай ук 2000 елда хәтерем ялгышмаса анда резиденция ишек алдын тәртипкә китерү башланды. Кирәкмәгән агачлар үсеп утыра, Ленин Сталин һәйкәле формасында аларны алып ташладылар һәм шулай ук ниндидер бер бинага юлыктылар, бульдозер җимерә башлады шуны. Без хәзер тикшерә башладык, безгә 3 көн вакыт бирделәр. Бу соңгы бинамы 19-нчы гасыр, 19-нчы гасыр булса җимереп ташлыйлар инде. Борынгырак булса, әле безгә хәзерге рөхсәт итәләр. Борынгырак дидем мин, аны бит 1-2 көн ичендә генә датасын билгеләү мөмкин түгел. Борынгырак дидем, ул чыннан да борынгы булып чыкты. Казан ханлыгы чыры булып чыкты. Менә карагыз, тегесе дә аның тәпләп тикшерелгән формасында, чөнки хаман безне ашыктырдылар, ашыктырдылар. Сезнең сорау Казан ханнарының тирбәсе белән бәйләнгән, әйме?
Әйе.
Менә шушы безгә бирелгән өлештә без казу эшләрен дәвам иттердек, әмма ләкин мин ул тирбә бөтенләй тикшерелеп бетте дип санамыйм. Кызганычка каршы ул Сөембикә манарасы янында ук менә шул безгә казу эшләрен раскопны киңәйтергә кирәк иде Сөембикә манарасы янына. Безгә рөхсәт итмәделәр. Болай да авышкан инде ул, куркыныч яны, фундаменты уна бит инде без якынлашабыз. Шуңа күрә ул өлешен калдырып тордык. Ныграк тикшерәсе бар иде аны, бәлки киләчәктә ниндидер мөмкинлекләр килеп чыгар.
Ой, моңлана, зәңгәр күктә,
әйтәбез инде, Қазан ханлығы белән 13 хан идара иткән заманында. Шул 13 ханның 6-сы күмелгән.
Шушы төрбәдә.
Шушы төрбәдә инде. Калганнары Ябила озерында, я шул читтә күмелгәннәр. Алар арасыннан айырылып тора Мөхәммәт Әмин сез әйткән. Мөхәммәт Әминнең кабере җиңел табылды дип әйтә алам, чөнки аның турында кайбер язмалар сакланып калган. Менә бу 1560-нчы елларда язылган Казан тарихы бар. Мөхәммәт Әмин турында алар әйтә, идара итүенең соңгы елларында бик нык авырды ул. Аяклары шишкән иде, үлкләнеп ята, бүлмәсенә хәтта хатыннары да керергә ашкынып тормыйлар иде формасында, әйме. Һәм шушы эскелетларны тикшерделәр антропологлар, бик җентекләп тикшерделәр инде. Һәм менә шушы авыруның изләрен таптылар. Үлүре сәбәбен таптылар. Ул илле яшьләр чамасында үлә, башка ханнар яшьрәк була. 30-40 яш, әйме, бу антропологлар аның яшендә билгеләделәр менә шу илле яш. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә аның кабере дөрес табылды, дөрес исбатланды. Монда Мөхәммәт Әмин күмелгән. Аннан соң бит шунысы да бар, менә беләсезме, Мөхәммәт Әмин бит ул озак еллар хан булып торды инде. 1518 елда ул үлә. Ул хан гына түгел, ул бик зыялы кеше була, шигырьләр яза, аның язма әсәрләре дә, чәчмә әсәрләре дә сакланып калган, алар басылып чыккан. Шуңа күрә ул башка ханнардан менә шушы ягы белән дә аерылып тора. Һәм шуңа күрә менә мин бер тәкъдим ясаган идем инде, шул үземнең чыгышларның берсендә аңа һәйкәл кирәк. Казан ханнарының һәрберсенә һәйкәл куеп булмый, әйме? Гомумиләштерелгән һәйкәл ясасам да була. Казан ханына һәйкәл формасында. Икенче вариант Казан шәһәренә нигез салган ханга да. Аерым бик тәтләр идем мин, әгәр дә Мөхәммәт Әмингә һәйкәл булса. Ул менә дигән үзебезнең мөстәкыйльлек өчен көрәшүче, теге Мәскәүдән битгел килеп сугышып торалар, басып алырга телиләр инде. Казан ханлыгын бик каты каршы тора, бигрәк тә үзенең соңгы елларында. Ул яктан ул безгә бик кадерле, һәм икенче яктан менә шул яхшы мөгаллим, зыялы кеше, шагыйрь һәм язучы. Шул яктан ул үзенчәлекле хан әйтергә кирәк. Мөхәммәт Әмингә һәйкәл кирәк. Һәйкәл аңа гына түгел, һәйкәл безнең Шимбикәгә дә кирәк, Кол Шәрифкә дә кирәк. Килер вакыт аны куярлар, андый һәйкәлләр булыр ул бездә. Әмма тизрәк кирәк бит менә. Болгар музей тыйлыгының юбилей аркасында менә шушы нәрсәләргә килеп җиттек инде Казан ханлыгына да.
Фәйз әфәнде, халкыбызда үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Димәк, безнең Татарстан халкының татарларның киләчәге бар, чөнки үткәнен белә, белмәгәнен эзли, таба, өйрәнә. Һәм инде безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңниханов тарафыннан 2024 ел фәнни техник үсеш елы дип игълан ителү, ул юкка гына түгел, ул фән үсешенә зур өлеш кертәчәк ел дип карарга буладыр.
Әлбәттә шулай, әйе. Кабер шахта уйлап утырам, әйме. Элегрәк елларда, советлар союзы чорында, без бик тыныч яшәгән бер икән формасында, теге артык таркалаусы юк иде. Тынычрак эшләдек. Ә хәзер шул тикле элегрәк өйрәнелмәгән проблемалар бар. Һәм ул проблемалар үзебезнең халыкның үткәне белән генә түгел, киләчәге белән дә бәйләнгән. Сез дөрес әйттегез. Үткәнне белергә тиешбез. Бүгенгене һәм траектория бара киләчәккә. Шуңа күрә моны Аллага шөкер безнең җитәкчеләребез аңлый. Татарстан Фәннәр академиясенең яңа президенты да аңлый. Безнең белән очрашу булды. Аның белән планнар зурдан һәм аларның бөтенсе тормышка ашар дип уйлыйм мин. Хәзер бит бөтенләй яңа перспективалар ачыла. Татарстанда булган археолог истәлекләрне генә түгел, үзебезнең күрше республикаларда һәм хәтта бөек Ефәк юлы белән бәйләнгән маршрут бар, әмма бәйләнешләр Кытай белән дә безнең барлыкка килде соңгы елларда. Аннан соң инде шул бөек Ефәк юлы үтә торган Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Әзербайҗан, ne olar bilen de beylenişler zor. Bu yıl Kevr ayında Türkiye'de şu isepten bizden Bulgar Altın Urda Şırında isepke alıp işlenken konferansı gitti. Bu konferansı bulacak. Yani mesela iş kub. İn ehemiyyatlısı şunda iş kub tip zorlanmıyız. Çünkü biz kubten tilegen idik mine şuşlay bulasa. Diyişligin anlağan idik. Yana problemler, yana aşışlar mine bizni alda şul gidi.
Fayız Efendi, bu yıl fenni teknik üsüş yılı bulun isepka tutup, şulay Bulgar Tarihi Arhitektura Muzey Teologuna neyi sanılığa 55 yıl tulu umayından biz engemelinin bugün birincisini ötkerdik. Әлі келешекте, ел доғамында біз өзіміздің ота бабаларымыз яшаған жерінің тарихы турында көбірек мәғлімет жеткіру үшін тыңлаушыларымызға әлі қат-қат ұшырашырмыз. Ә бүгінгі ұшырашуын түгелеп сіз тағын тыңлаушыларымызға нелер әтерге тілейсіз?
Біздің әтерге керек ғади халық. Ауыл халқынан башлап, студентларға теклейтем мен. Өзіміздің тарих білен қызықсына башлады. Нық қызықсыналар. Мына шушы қызықсыну Doğam içsin idi. Bizge bir tüp maksat, diye ki bu obyektini kazıp çıkarı tügül, bizim tağında zorrak maksat var. Halkımızın milli uzağını saklau, halkımızın dilini saklau, halkımızın mirasını irenu hem hazırgi buğunga jitkiru, mine şuşu ülkede türlü yollar var. Tırışırga kerek, halkımızga jitkirge alarına. Hazır artık fenni kitaplar okumay halık. Çünkü Başka türlü problemler gelip çıka. Ama yaşarga gerek, işlerge gerek. Her profesyonun özünün ağırlığı bula, özünün özünçeliği bula. Bütünüsü biz yazgan kitaplarını okumay. Şu an kure, bunda sengatte, yazışılarda, şahirlerde, artistlerde, jurnalistlerde, radyo hem televizyonu, bütünüsü bir yönelişteşlerge deyir. Özümüzün halkının tarihin, tarihimizin bay, gururlarlık tarihin irenirge hem halka jitkirirge türlü yollar bilen. Mina şul vaqtta bizim halkımız saqlanıp qalacaq. Allah'a şükür, inisiativa halkının özinden çıqa, onlar qızıqsına bizden sırıylar. Hem şuna kure biz rahatlanıp bu ülkede işli başladık indi. Fenning neticelerini halka jitkiru ülkesinde.
Muhtarım kardeşler, Yaŋa kun tapşuruğunda bugün Tatarstan Fenler Akademiyasının ağza mıxbiri, tarix fenleri doktoru, Tatarstanın otkazıngan fen işliklisi, fen hem texnik ölkəsinde Tatarstan Respublikası Devlet Premiyası laureatı Fayaz Şaripulu Hujin qatnaşdı. Rahmet sizgə. Birgən məğlumatlarınız üçün gələcəkdə də uşraşuğa ümidlənib bugün sizinlə sağ bulaşabız. İsən imin bulasın.
Sağ olun.
Bunu da ayrı ve bunu da kurban Ay bilerim, o илак, элек мында шәһәр.